Hlaðvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Bandaríkin leggja 10% toll á vörur frá Íslandi og 20% á innflutning frá ríkjum Evrópusambandsins. Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá þessu á blaðamannafundi í kvöld. Áður hafði Trump tilkynnt 25% tolla á allan innflutning á bílum og varahlutum í bíla. Þorgerur Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að stjórnvöld muni funda með fulltrúum atvinnulífsins strax á morgun málið.
Ég, þetta náttúrulega áhugaverð staða og það ljóst að það öll lenda í lágmarkstolli. Við Íslendingar erum að lenda í lágmarkstolli en auðvitað þetta ekki ákjósanlegt að við sem að erum fylgjandi opnum frjálsum mörkum að það skuli vera núna árið 2025 verið að tala að leggja mikla tolla á svona vinaþjóðir og líkt tengjandi þjóðir En við ætlum auðvitað að fara, við Íslendingar ætlum að fara mjög vel yfir hvað þetta þýðir, greina þetta, skoða þetta af yfirvegun og eiga náttúrulega ekki síst í samtölum og fara í samtöl við atvinnulífið og við ætlum strax í fyrramálið að boða fulltrúa atvinnulífsins á okkar fund og fara yfir málin.
Fjórir þingmenn republikana gengu til liðs við alla demókrata á öldungadeild Bandaríkjaþings og kusu með frumvarpi sem myndi koma í veg fyrir innflutningstolla á vörur frá Kanada í dag. Alls kusu 51 þingmaður gegn 48 að fella úr gildi yfirlýsingu Trumps neyðarástand við landamærin að Kanada sem Trump hefur notað fyrir að réttlæta tollana á kanadísku vörurnar. Útséð að frumvarpið verði að lögum þar sem Mike Johnson, forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, hefur þegar gefið út að það verði ekki tekið til atkvæðagreiðslu á fulltrúadeildinni. Engu að síður atkvæðagreiðslan táknræn höfnun þingsins á tollastefnu Trumps. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna fordæmdi í dag hernaðar aðgerðir Ísraels á Gaza og kallaði eftir að Ísrael virti skuldbindingar sínar til að koma í veg fyrir þjóðarmorð og láta af herkvíni Gaza. Síðan Ísrael rauf vopnahlé og hóf hefndarstríð sitt á Gaza á ný hafa þeir drepið hátt í 1100 manns þar af 24 á síðasta sólarhring. Ísraels her vinnur við að skipta Gaza-ströndinni upp í þeim tilgangi að þvinga Hamas-samtökin til að afhenda þá 58 gísla sem þau hafa í haldi. Þá að veðri. Vestan 8-15 metrar á sekundu í fyrstu, hvassast austast en lægir síðan. Dálit til jél norðaustan til í fyrstu en annars bjart með köflum. Suðlæg eða breytilega 3-8 metrar á sekundu í dag en hvassara í vindstrengjum við fjöll vestast. Skýjað með köflum vestan til og sumstaðar dálit til væta en yfirleitt létt skýjað eystra. Hiti 0-8 stig. Fréttir verða næsaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
fætur dansa ein við barinn svona kostir í fyrir þrjú og vinkonan
I'm sorry you talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Rás 2
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
Ég mun býða þín Í svefni mun ertu alltaf þú sem horfir áfram veginn þína leið. Ertu á allt svo sem þreytir nýja þraut. Ertu manneskjan sem býr af þessu hjarta sem þú ber. Ertu þú, svo sem ég alltaf Svo sem ég alltaf trúi á.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, bright magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth can't see the forest through the trees. Got me down. I'm falling.
difference. She had a strange resemblance to a cat named Frankenstein. Here another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had some chick to talk to. I'm in an awful way, yeah. It is another weekend, I ain't got nobody. Man, if I was back home, I'd be swinging two chicks on my arm. Oh, yeah. Listen to me, huh? It's hard on a fella when he don't know his way around. If I don't find me a honey to help me spend my money, I'm gonna have to blow this town. Here it's another Saturday night, and I ain't.
Thank you. start. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars, 'cause you light up the path. I don't care, go on and tell.
To myself. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. This heart, there's something we might miss.
Við erum Rástvö. you're looking here. A cheap distraction for new affair. You're the finish, the farm began.
Svo geimfarar Ég veit ég ítið þér burt Veit ég ítið þér burt Veit ég ítið þér burt En please ekki fara Please ekki fara frá mér Please ekki fara Please ekki fara frá mér Finn fyrir pressu sem þrýstir á Þetta núna og annað þá Ég flæki hluti átt fyrir mér En svo enn á við síman og heyri þér Ég vil eitthvað spöld sem að elska mig Og segja sögur þetta tímabil Ég ekki viss að þú muni skilja mig Ég fjarlægist því alls ekki viljandi Hér. En ég ekki viss að þú muni skilja mig
fjalla ég steg alls ekki viljandi. Samt einmana Fyr og nú laup í hundrað eins og geimfarar Ég veit ég íti þér burt Veit ég íti þér burt Veit ég íti þér burt Ég
þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Fyrir náttan alla rótti, fyrir náttflir þér gata. sem hýsa skugga þeirra manna sem heiminum stjórna milli rándir skvítra tanna sem vandanum eyða með einu stríki og allur þeirra pappír síðan safnar bara ríki og flokksvelin
space and time, felt like I was sleepwalking. Friends will come and